galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 10-ka bisha May ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a diiwaangelinta musharixiinta madaxtinimada soomaaliya oo lasoo gebagabeeyey. waxaa kaloo aan idiin haynaa qaxoontii sannada ku sugnaa dhadhaab oo markii ugu horreysay iyagana la siiyey amaba helaya raashin.
waxaa ka faa'iidaystay dad dhaafay ilaa 35,000 oo qaxooti ah oo baahana ahaa, oon haysanin kaarar ay wax ku qaataan iyo cunto ay ku qaataan aan haysanin. dadkaasoo culays ku hay dadka qaxootiga wixii yaroo adeega haysan la isticmaalay sida biyihii caafimaadkii.
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa qoraal ay maanta soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan ku dhawaaqista guddida qaabada baarlamaanka ee ah in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto maalinta axadda 15-ka bisha May, iyago oo saxaafadeedkaasina ku yidhi beesha caalamku waxaana dhiirigelinaya horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo diyaargarowga kale ee lagu jiro in aan laga dib dhicin waqtiga kama dambaysta ah ee doorashada. saaxiibada beesha caalamka ayaa sheegay inaanay jirin sabab kale oo dib u dhacda amaba dib ay ugu dhacdo doorashada madaxweynuhu, waxaanay yidhaahdeen ma jirto wax marmarsiiya ah oo sabab u noqon karta dib u dhac kale oo dheeraada, iyagoo labada aqal ee baarlamaanka la daariyey si buuxdana ay u shaqaynayaan. arrin kastoo doorashada oo taaganna waa in ay xalliyaan madaxda baarlamaanka ee sida saxda ah loo doortay. waxaa kaloo war saxaafadeedku isagoo sii socda lagu yidhi waxaan ku boorinaynaa madaxda soomaaliya inay si deg deg ah nabdoon oo kalsooni ku dheehan tahay ay ku soo gebagabeeyaan marxaladan kama dambaysta ah ee geedi socodka doorashada si loogu soo jeesto arrimaha dalka iyo weliba dowladdhisidda ee mudnaanta leh. guddida doorashada madaxweynaha u qaabilsana baarlamaanka ayaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay diiwaan geliyey in ka badan 30 musharax oo xilka u tartamaya. musharaxiinta ayaa waxaa ka mid a madaxweynaha hadda xilka haya maxamed cabdilaahi farmaajo, madaxweyneyaal hore ay ka mid yihiin sheekh shariif, sheekh axmed, xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaare hore, madaxweyne goboleedyo iyo weliba xildhibaano iyo siyaasiyiin kale. doorashada ayaana lagu wadaa inay axadda ka dhacdo teendhada afisiyon ee magaalada muqdisho. sharci dejinta Maraykanka ayaa lagu wadaa inay salaasadana maanta cod u qaadaan xeer ogolaanaya ugu yaraan $37 bilyan oo dollar oo isugu jira kaalmo militari iyo weliba mid bini aadamnimo oo la siinayo Ukraine. kahor codka ay qaadayaan aqalka wakiiladu ayaa madaxweyne Joe Biden uu sheegay in maamulkiisu ay u dhow yihiin inay ka daaleen diritaanka hub iyo agab kale oo militari oo laga soo saaray bakhaarada wasaaradda gaashaandhigga. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken iyo xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa iyaguna warqad ku soo saaray baaq la mid ah oo ku socda sharci dejinta, iyagoo ku boorinaya inay tallaabo qaadaan ka hor 19-ka May oo ah marka la filaya amaba ay filayaan in xajmiga militariga uu dhammaado. ugu dambayntiina dalalka Finland iyo Sweden ayaa lagu wadaa inay si toosa u codsadaan inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO dhammaadka bishan si ay uga falceliyaana weerarka ruushku ku qaaday Ukraine. labadan dal ayaa sheegay in ficilada ruushku ay beddeleen hannaankii ammaanka qaaradda Yurub, isla markaana hanjabaadda hubka nukliyeerka ee ruushku ay u baahan tahay istifaacida wadar ah oo ay fidin karto NATO. sharci dejinta Finland ayaa ka doodaya inay xulafadan ku biiraan kadib markii la daabacay warbixinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca ammaanka bishan horaanteedii, waxaana la filayaa in go'aan la qaato maalmaha soo socda. Wasiirka arrimaha dibadda oo aan idhaahdo wasiirka arrimaha Yurub u qaabilsan dalka Finland, Tiete Torbjörn, ayaa v o a u sheegtay inay caddahay in wax kasta ay isbedeleen tan iyo markii uu bilaabmay weerarka Ruusku ku qaaday dalka Ukraine, islamarkaana ay tahay hadda inay qaataan go'aamada sida ay sheegaysa amaba ay tilmaamayso dantoodu. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay 50,000 ama aan idhaahda in ka badan 50,000 oo ka mid ah qaxoontiga cusub ee ku nool xeeryaha Dadaab ayaa la guddoonsiiyey waraaqa ay raashinka gargaarka ay ku qaadan doonaan kadib markii ay qaabilaada ka heleen xafiiska xarunta qaxoontiga qaramada midoobay ee UN H C R. qaxoontigan oo qaarkood muddo 5 sano ah aanay helin raashin ayaa markii u horreysay maanta safaf u galay qaadashada qaxoontigaasi la siinayo raashinkaasi. wariye Cabdisalaam Salas oo v o a uga soo warrama Dadaab ayaana warbixintan halkaasi nooga soo diray.
xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ee degmada Dadaab oo ka jawaabaya qiradhaan in muddaha kasoo yeeraysay kumanaan qaxootiga oo ku nool kaamka ayaa ku guulaystay in ka badan 35,000 oo qaxooti ah loo qaybiyo waraaqo ay ku qaadan doonaan raashinka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha Dadaab ee dalka Kenya, taas oo la filayo inay ka faa'iidaystaan kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xeryaha. qaxootigan oo u badan dadkii kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa markii hore dulsaar ku ahaa qaxootiga kale, taas oo culays badan gelisay guud ahaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira kaamka Dadaab. iyadoo u n h c r howshaasi si isku mid ah 3 xero ay ugu fulisay maadaama qaxootiga xeryahaasi ay ku baahsan yihiin. cabdulaahi cali aadan wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha xeryaha v o a da ayuu uga warramay qaabka howshaasi ay u qabsoontay.
waa mahadsantahay cabdisalaam, barnaamijkan waxaa ka faa'iidaystay dad dhaafay ilaa 35,000 oo qaxooti ah oo baahana ahaa, oon haysanin kaarar ay wax ku qaataan iyo cunto ay ku qaataan aan haysanin. dadkaasoo culays ku hay dadka qaxootiga wixii yaroo adeeg ahaysan la isticmaalay sida biyihii caafimaadkii. marka dadkaa waa la diiwaangeliyey 35,000 iyo 400 ayaa raacsan oo 3 xero Dadaab dhagax le ifo xaga dheera. marka dadkii maanta raashin bay qaadanayan alxamdulilah, maadaama 4 sano ilaa 4 sano raashin ayna qaadan, laakiin maanta waxay nasiib u yeeshay inay raashin qaataan dadkaas.
waa tahay gudoomiye, dadkan aada sheegtay ee tirada badan qaxooti ahaan maxay ka kooban yihiin?
dadka waa 3 qaybood. qayb waa dad baahana ah oo weligooda aan waxba helin oo baahana cusub ah, dadna waa dadkii intay guureen Soomaali aaday repatriation ku noqday haddana soo laabtay, dadna waa dadkii qaxootiga jooga oo kaararka ay ka heleen. marka 3 qayb ayay ahaayeen. dadaal fara badan iyo qaylo fara badan iyo dood fara badan iyo UNHCR iyo dowladda Kenya waxay ogolaadeen inay siiyaan dadkan boona ay wax ku qaataan.
waa tahay xilli adag ayay kusoo beegantay oo dabcan sicdabarar xoogan oo xeryaha ka jiro. muhiimada inta laga dadka marka boonada ay qaateen u leedahay maxayse ku helayaan oo aad noo sheegi kartaa?
muhiimad weyn bay u leedahay sababtoo ah dadkan aad bay u dhibanaayeen. 2016 ilaa hadda ayaa dadka qaar ay qaxootiga joogeen oo raashin weligood ayna qaadanin, muddo 5 sano ayay baahnaayeen oo qaxooti kale culays ay ku hayeen. marka fursad bay u tahay sababtoo ah dadku aad ogtahay adduunka crisis fara badan baa jira, dhibaato baa jirta, raashin la-aan baa jirta, cuno la-aan baa jirta, deeq bixiyaashi way laabteen, waxay hayeen dib ay ula noqdeen. marka haddaday dadka raashin helaan fursad weyn waay, sababtoo dad baa saad ogtahay caruur yarar baa u dhimatay gaajo bilii aan soo dhaafnay. marka dadkan hadda raashinka helay fursad weyn bay u tahay xaqiiqda.
dhinaca kale, bixinta waraaqahan ama boonooyinkan cusub ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti horaan loo siiyey boonooyin kale maadaama la xayiray isticmaalka waraaqihii hore.
waxaa kaloo jira inaan kuu sheega cabdisalaano, dad waxaa jira boonooyin hore u haystay oo raashin ku qaadan jiray, dadka ayaha maadaama dadkii la caawinay mayn imaanin waxay u maleeyeen in ayaga loo baahnin marka dad fara badan oo habsamay baa jira oo qaxootiga dhex joogay laakiin u maleeyay maadaama ay boono haystaan aanan u baahneyn in marka boono cusub ay qaataan dad fara badan oo ka imaaday meeshan jubbooyinka oo ka soo cararay abaarihii xoolihii ay ka dhammaadeen qaarna ma taqaanay beerihii ay falanayeen ka soo cararay oo fara badan ayaa meesha jooga qaar baa ka faa'iidaystay weli laakiin dad baa ka faa'iidaysanin oo dadku saad ogtahay maadaama wixii ay haysteen ay waayeen xoolihii ay ka dhammaadeen way soo socdaan dadkii qabiilada qaxooti way imaanhayaan marka barnaamijkan wuxuu socday saddex berina waad ogtahay wax yar waay
qaxootiga cusub iyo kuwa kheerarka ay ka xiran yihiin ee ku sugan kaamka dhadhaab ayaa lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 50 kun taasoo muujinaysa in qaxooti badan ay u baahan yihiin in laga qaabilo xafiiska qaramada midoobay balse maamulka xeryaha ayaa wado dadaallo ay la yeelanayaan hay-adaha samafalka si dadkaasi loo caawiyo
UNHCR iyo dowladda kenya weli waan la hadlaynaa wadahadal baa noo socda in mataqaana dadka la caawiyo marka waxaan ka codsanay in dadka ayan fursada siiy marka waxaan rajaynaynaa insha allah xag ilaahay aan ka rajaynay in fursadaba dadkan la siiyo oo ayagan ay ka faa'iidaystaan si kuwa hadda u faa'iidaysto kale
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o a du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM
barnaamijkaasi waxa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a dee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan f m-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhagaysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhagaysan karaan v o a 88.0
v o a-du waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news .com
haddaba dhegaysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM
gilabaan hegsan ayaanadu leenahay halka weli aad nagala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa washington waxaa maanta lasoo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo socotay 3 maalmood ee u dambeeyey ilaa iyo 4 meeye musharax ayaana ilaa iyo haatan la diiwaangeliyey iyadoo maalinta beriyana la filayo in musharaxiintu ay khudbadooda jeediyaan haddaba soomaalida ku nool qurbaha ayaa indhaha ku haya xaaladda doorashada madaxtinimada ee hadda heerka gebagabada maraysa soomaalidaasina waxaa ka mid a qurba joogta magaalada london oo dareenkooda ku aadan doorashada madaxtinimada soomaaliya uga waramay wariyaha v o a da yurub ridwaan xaaj cabdiweli
magacaygu waa mustafa yuusuf cali ku nool london doorashada runtii aad baan u sugaynaa oo doorasho waqti badan la sugaya bay ahayd ilaahay waxaan ka baryaynaa waqtigan inuu ilaahay nooga dhigo waqtigii ugu dambeeyey ee dalkeenna dhibaatadan uu ka bixi lahaa iyo culayska haysto amni iyo kala dambayn ilaahay waxaan ka rajay inuu nooga dhigo mid aan uga gudubno xaaladahan iyo doorashada doorashooyinka noocaan oo kale dadban aan uga gudno doorasho sax ah dalkana uu helo amni iyo dhaqaalihiisii iyo caafimaadkiisii iyo dhammaan baahidii dadweynaho dib noogu soo noqoto ilaahay waxaan ka baryaynaa runtii mid ilaahay isagaa garanaya kan dadka ugu habboon isagaa ciduu doono xilkasi inuu noo siiyo mid runtii dadka soomaaliyeed xaaladan iyo amnigan iyo walwalkan ku jiro mid ka saaro una saaro xaalad kala dambeyn iyo sharci iyo nidaam iyo dhammaan baahiyaha dadka ay qabaan mid daboolo ilaahay inuu noo dooro
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa khaliif raaga cali waxaan joogaa london doorashada maaragtay insha allah waxaan ka rajeynaynaa doorasho khayr qaba inu ilaahay ka dhigo doorashooyinka hore ay maaragtay sanadyada lasoo dhaafa culays badanaa iska jiray marka waxaan rajeynaynaa hadda inuu ilaahay wax khayr qabo oo maarka inuu dowlada khayr qabto fiican oo wadanka iyo dadka samata bixisa in ilaahay noo keeno saasaan rajaynayna marka waa hawshan maaragtay insha allah ilaahay si gaban gaba si dhaqsa ilaahay noogu dadka wada ilaahay u fududeeyo yani waxaa laga yaabaa inay dowladda shee iyo hadda ay ama caawinayaan ama fargelintaba ay jiraan laakiin muhiimadu waxay tahay doorasho inay wadanka dhacdo doorasho wadanka dhacdana yani wax waaye dadka culaysada jira oo dhan iyo xagga dhaqaale iyo xag maa kale iyo roob la-aan iyo abaare iyo hadday hadda noogu sii darsanta dowlad la-aan yani waxa waaye culays nagu filan waaye marka ilahay waxaan ka rajaynaya inuu dowlad fiican iyo nidaam fiican iyo maaragtay ilaahay uu si degdega dadka u siiyo iyo nasri iyo roob iyo barwaaqo marka waa mahadsantihiin saasaan idin khayr aan u rajaynaya dadkeena insha allah iyo wadankeena asalaamu calaykum
magacaygii mariyana lahaa kurbajoog haddii nahay soomaali inaan nabad noo noqotaan rabnaa insha allah oon ku guuleysano
marka doorashada waxaa rajaynaysaa inay si khayr qaba kusoo dhamaato
ha insha allah wax khayr qabto inaan ooga dhamaato
gooma kugu dambeysa soomaaliya
mar hore adiga waxaa laga joogaa xoogaa wax badanaa laga joogaa wax badanaa mooganah adiga inta hadda waxaan joogaaba 30 sano
waayahay waa maadsan tahay
adaan mudan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cali maxamuud maxamed haddaad i weydiisay doorashada soomaaliya runtii soomaaliya doorasho xawli u socota ayaa ka socota aad iyo aad ayaana u rajaynaynaa in yacnaha wadanka madax cusub iyo maxaa la yidhaahaa maamul cusubi ka dhasho oo waxaana ilaahay uga baryaynaa in maamul wanaagsan ilaahay ku hagaajiyo qof walbaan ha duceeyaan leenahay xaalad aad iyo aad kala guura ayaa lagu jiraa marka aniga sidaas ayay ila tahay waxaana u rajaynayaa guul iyo gobonnimo insha allah salaam
waayahay marka guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha kisoko gaar ahaan reer london waxaad moodaa inay si weyn indhaha ugu hayaan doorashada madaxtinimada soomaaliya maxaad faraysaa cidda ku guuleysan doonta ee ilaahay u calfo in uu dalka ka qabto
waxaan marka ugu horeysa horta u rajaynayaa guul qof walba oo ilaahay horta calafkiisa ka dhiga waxaan leeyahay ilaahay ha kugu asturo waa xil aad iyo aad u culus waa waddan aad iyo aad muddo fara badan kusoo jiray yacnaha maamul xumo iyo waxyaalo noocaasa isagaga dambeeyeen waddan aad u burbursan ah oo loo baahan yahay qofka xukumkiisa qabtaa inuu runtii aad iyo aad u taxadiro hadday noqon lahayd arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo waxaa la yidhaha dadka dhexdiisa intaba iyo qabiilooyinka waxaan marka anigu leenahay sababtaan indhaha ugu haynahay waxay tahay haddaan nahay qurbajoogta especially reer london hadda halkan waa lagu daalo dadku waxay rabi lahayn inay waddankoodu ku noqdaan oo ka shaqaystaan oo ku noolaadaan
waagaag dhegaystayaal kuwaasina waxaa ahayn qaar ka mid ah qurbajoogta reer soomaaliya ee ku nool magaalada london oo u warrameeyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli dhinaca kalena guddida doorashada ayaa shalay soo saaray habraaca sugidda amniga ee goobaha doorashada waa sida uu warbixintan magaalada muqdisho kasoo diray ku sheegayay wariyahayaga cabdicasiis barrow
siyaasiyiin horay xilkan u soo qabtay madaxweynaha hadda xilka haya iyo musharaxiin kale ayaa ilaa iyo hadda isdiiwaan geliyey dhinaca kale guddiga isku dhafka ah ee baarlamanka ee ka shaqaynaya doorashada madaxweynaha ayaa soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada oo ka kooban 9 qodob oo ay ka mid yihiin tirada inta qof ee musharax kasta loo ogol yahay inuu la yimaado teendhada afisioni in aan la ogolayn in howlka lala soo galo qalabka elektroniga ah sida taleefannada iyo sidoo kale wax lacag ah guddiga waxa uu sidoo kale sheegay in sugidda amniga doorashada oo ay ka shaqaynayaan ciidamada admis dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa warkan ka soo baxay guddiga iyo hannaanka uu dhigan yahay habraacan ku tilmaamay mid hoos u dhigi karaysa walaaca laga qabo inuu dhaco musuqmaasuq muuqda sida uu sharaxaya xasan mudane oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya
guud ahaan markaa fiiriso qodobada meesha ku qoran waxay muujinayaan in amni ahaan horta in aad loo adkeenayo dhanka amniga ah dhaqdhaqaaqa laftigiisa teenada gudaheeda dhaqdhaqaaqa ka dhex soconaa laftigeeda in la xadiday waxay kaloo muujinaysaa in telefoonada laftigiisa in la xadidayo oo si aysan xildhibaanada gudahooda aysan xirir u sameynin ama meesha marka codadka la codeynayna aan sawir la qaadin oo kale waxyaabaha electronic si telefoonka kale in la xadidayo waxay kaloo iyadana ay xadideysaa oo aad meesha ka dhex dareemeysaa in si aysan teendhada gudaheeda dhiil waxyaabaha lacagoo kale in lagu kala bedeshta in la diidayo musumaasuqa in laga hortagayo ayay muujinaysaa guud ahaan markaa fiirisid qodobada soo baxay
marka tallaabooyinkan qoran haddii la qaado sida aad adigu u fasirtana noqon karaan mararka qaar dadka qaarna ay hadal hayaanba maladhihi kara waxyaabaha dadka qaar ay ku doodayeen ah doorashooyinka Soomaaliya musuqmaasuq ayaa ku dhex jiri kara tanay xadidi kareysa
waa la dhihi kara waayo marka fiirsid habraacan soo saaray qodobada qaar ayaa ku jira oo xitaa si toos u sheegay oo dhahayo lacag ma lala soo gali karo marka sababta taas keentay waxay tahay in musuqmaasuq uu hore u jiray oo tendada gudaheeda yani ii sheegay lacagaha iyo telefoonada waxa iyo la isticmaalay marka in laga hortagayo in meeshii lacaga iyo dhilal iyo shiis iyo meeshii ay ka dhacaan oo musuqmaasuq uu noqdo mid banaanka iska yaal marka walaacaas jira taasan lagu hortagay
muqdisho waxa aad looga dareemayaa ololaha doorashada soo gabagaboomi doonta 15ka bishan May ee muddada dheer qaadatay taas oo saameynteeda si weyn looga dareemay Soomaaliya Cabdixasiis Barrow VOA Muqdisho
wagaaga dhigaystayaal Barrow aad iyo aad buu mahadsan yahay dhinaca wararka Soomaaliyeen weli dhegeystayaal ku guda jirnaaya kadib markay hakada geliyeen fatahaado sannadihii dhawaa ku dhuftay magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ayaa hadda waxaa beeraleyda iyo weliba ganacsatada deegaanka u suurto gashay inay dib u bilaabaan dhoofinta liin dhanaanta la qalajiyo. Dhalinyaro badan ayaana shaqo abuur ka helay arrintaasi ganacsigeeda. Warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Axmed Mouriid Miciye waxa uu ka mid yahay shaqaale xoogsata ah oo tiradoodu ay gaarayso 210 qof oo rag ah kuwaasi oo muddo 7 bilood ka badan ay hakad ka gashay shaqadan taasoo saameyn dhaqaale ku yeelatay kadib markii ay meesha ka baxday dhaqaalihii ay ka heli jireen oo maalinkii gaarayso lacag dhan $8-13. Xoogsatadan ayaa dhammaantood dib u howlgalay horaantii sanadkan waxaana ay isugu jiraan shaqaale si bilaa ah lacagta u qaata iyo kuwa maalinkii waxa ay shaqeystaan lacag ahaan loo siiyo. Goobaha ay ka shaqeeyaan waxaa iskale ganacsato Soomaaliyeed oo liinta la qalajiyo u ibgeeya dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Axmed ayaa ka mid ah shaqaalaha joogtada ah waxaana uu xusay in lacagta uu bishii qaato ay gaarayso $390. Waxa uu ka hadlayaa waxay uga dhigan tahay dib u bilaabidda shaqadan.
Qofka xoogsatada ahna waad iska ogtahay wuxuu u baahan yahay waxa uu jikadiisa horta uu ku shito. Midda ugu muhiimsan horta waxa weeye horta anaga dabkaas aan ugu muhiimsan inaan caruurta aynan naga baahanin. Intaas anaga muhiimadaana ay tahay maadaama aan dad oo dhididkooda iyo xooggooda aan ku shaqeysanaa maadaama aan nahay.
Axmed Mouliid oo ah aabaha 10 caruur ah ayaa waxa uu sheegay in markii ay shaqadan istaagtay duruuftu inay ku qasabtay inuu u barakaco magaalada Muqdisho qoyskiisuna ay galaan xero barakac. 6 bilood oo uu halkaasi deganaa ayaa waxa uu Axmed sheegay inay soo wajahday cunay yari daran maalinkiina dabka loo shidi jiray caruurtiisa 2 mar maalmaha qaarna ay dhici jirtay in hal mar ay wax karsadaan 24 saacba. Qoyskiisa ayaa hadda waxa ay kula nool yihiin tuulada Yaaqle oo 22 kilomitir u jirta degmada Balcad waana halka ay ku taalo meesha uu ka shaqeeyo.
Aad iyo aad baa horta waxaa qabad oogan baa xagay dhaqaalaha iga soo maray. Waxaan ba noqonay dad oo markaasi magaaladii oo iskaga tagay oon adiga weedo baan aniga buushi waxaas aan ku dhistay dhagax iyo dhuxul iyo waxaas baan hadan aan shaqada u sii galay marka dhuxushaas saa u dajinay aan macquul ila noqoy waasi oo adiga wax oo markaasi tahay oo mutakafi waa noqoy hadan waxaan iska sii noqday adiga isla iyo waxaas baan ka qayb galay $6 aan soo qaaday jir marka ana $6 ah muhiim ii ah 3 maalin waxaan arkay anagu lug ku tagay meelaha oo shaqada loo tagaayo haddana oon lugtii ku soo noqday 3 maalin wax shaqo ee horta waan soo waayay. Islaanta ayaa iska bixi jirtay adiga beeladka gali jirtay ayaa dhaquu wax shaqo noocaas baa lagu shaqeystaa.
Axmed oo 54 jir ah ayaa waxa uu tilmaamay in hawshan uu ka shaqeynayo 12 sano ee la soo dhaafay. Shaqadiisa ayaa waxay tahay dejinta iyo rarida liinta iyo in beeraha uu ka soo guro. Waxaana uu intaasi ku daray in markii hore uusan waxba meel ka dhigan jirin dhaqaalaha uu ka helo balse xaaladda qabsatay uu 10 ka bartay taasna ay ku dhalisay in bishii uu reerkiisa u keediyo lacag dhan $30.
Geer bangalal u jiitay waxay noqotay waagii hore waanba ka xishoo jiray inaan ayuuta galo laakiin hadda waxay igu qasabtay inaanba ayuuta galo maxaa yeelay waxaada hadii hadda aadan wax ka qabanin oo ama meel aad ka dhiganin waxa waaye dhibaato aad u weyn baa maxaa waaye dhibkan mid lagu xisaabtami kara ma aha meeshii dheef iska taala dhibna way iska yaalaan marka hadda naftirkeeda ayuutan ku jiraay yoonkiina waxaan ku jiraay aniga lacag dhan adiga $1 $30 baa adiga bishii aan dhiibay. Ahaa
meelaha lagu qalajiyo liin dhanaanta oo ah 11 goobood ayaa waxay ku kala yaalaan deegaanada Xawaadley, buurane yaaqle raqayle boodale iyo koorebe oo ka wada tirsan gobolka shabeelaha dhexe xirnaashaha goobahan ayaa waxa ay saameen dhaqaale ku yeesheen beerleyda u dhow oo si jumla ah ay uga ibsan jireen ganacsatada iska leh xarumahan balse fatahaadii uu sameeyey wabiga shabeelle sanadkii 2022 bilihii May, August iyo November ayaa si isku mid ah u saameeyey maxamed mira xasan oo ka mid ah beeraleyda ay biyuhu go'doomiyeen beerahooda balse aysan fatahaaddu ka jarin ayaa waxa uu sheegay in durba ay fursad muhiim ah u noqotay furitaanka goobahan waxaana laga iibsaday liin dhanaan hadda usoo go'day
hadda maasha allah shaqada si fiican ayay noogu socotaa raaci koowaad beerta waxaan kasoo gurtay 210 fuusto raaci labaad waxaa macquul ah 100 inay fuusto inay noqoto mase inay noqoto 150 fuusto hadba si waaya
mid ka mid ah ganacsatada dhoofiya liinta oo naga codsaday in magaciisa aanu qarino ayaa waxa uu v o a u sheegay in sanadkiiba 2 jeer ay dhoofiyaan liintankeedu dhan yahay 26,790 balse sanadkii 2020 waxa uu tilmaamay inaysan jirin wax ay dhoofiyeen
waa jiilaal biyola-aan haddeeba dhacdabageed meeshanbaba ku yaalayaabo maxaa yeelay beertu waxay u baahan tahay waa biyo biyo hadaysan lahayn waxa aan kala soconaya ayaanbaba jirinbo maxaa yeelay beertani haddaadan hadda waraabiso 10 bil kadib haddana beertu way angegeysaa waxay kaa rabtaa inaad waraabiso
warshado ku yaalla dalka uu dhoofiyo ayuu ganacsadahani sheegay inay ka sameeyaan waxyaabo ay ka mid yihiin barfuunka iyo kareemada jirka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wahagaag dhegeystayaal dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay idaacadda galabnimo aynu weli kuwada jirnaa wararka iyo warbixinada kala duwan dhegeystayaal waynu soo noqon doonaa markana aynu ku wada nasanno heestan ay qaadaysa fanaanadda maryan musal ciise xajibotan
Yeah. dibiga robko da kabari ga milidi kadalali naiso ayadi ga diganto shubahta sida dibiga robko
fio e
waataay dhageystayaal qaybii dambe ee daacadda galabta iyo wararka VO ee ugu gudbi doona qodobadeeda ku soo maqan waxa kamida wareysi ku saabsan doorashada madaxtooyada Soomaaliya ee socota barnaamijka amuraha Mareykanka xubinti dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamida wararka adduunka ku ugu waaweyn maamulka magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa adkeeyay xayiraadaha ay ku soo rogeen dadka 26 milyan ee halkaas degan xilliga aad oo soo dhacay xanuunka COVID-19. Dadka degan qaar ka mid ah aagaasi ayaa lagu wargeliyay qoraal loo diray in aan loo ogolayn inay guryahooda ka soo baxaan ama ay wax dalbadaan isla markaana agabkaasi guriga loogu keeno in muddo taasoo ku eeg ama dhamaanaysa ugu yaraan 3 maalmood gudahood. Waxaan xayiraadahan cusub ay ku soo noqdeen ama baay ku noqdeen ay dhahdeen dadka degan halkaasii lama filaan iyada oo imanaysa kadib muddo kooban oo loo ogolaaday inay dhaqdhaqaaq ku sameyn karaan meelaha u dhow halka ay degan yihiin. Sidoo kale waxaa jira waxyaabo laga soo dhigay amaba la dhigay islamarkaana lagu wadaagay warbaahinta ay bulshada ku wada xiriirta Shiinaha, kuwaasoo muujinaya dadka deegaanka oo si xoog ah looga soo saarayo guryahooda islamarkaana la geynayo hoteello iyo weliba goobaha dadka lagu karantiimeeyo haddii qof jaarkooga laga helo coronavirus, iyadoo sidoo kalena shekooyinka kale la xiriira howlwadeenno agabka kala duwan xidhan oo iyagu qalabkoogu dhammaystiray islamarkaana galaya dhismayaasha la degan yahay si ay u soo nadiifiyaan iyagana lagu wadaagay goobaha kala duwan ee ay bulshadu degan tahay ee waddankaasi Shiinaha, gaar ahaan magaalada Shanghai. Waagaaga dhageystayaal, aynu hore ugu sii socono qaybaha kale ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. Sida qaybii hore idaacaddaba dhageystayaal aad ku maqlayseenba, waxaa maanta la soo gabagabeeyay diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo socotay 3 maalmood. Haddaba tirada musharaxiinta isdiiwaangelisay ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay, xildhibaane Maxamed Ibraahim Macalimo oo ka tirsan guddida doorashada labada aqal ee qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha.
Maasan tahay hadda waxay noo soo gabagabowday guud ahaan diiwaangelintii murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada Soomaaliya. 93 murashax ayaa diiwaangelisay tan iyo 3 maalmood la soo dhaafay. Marka hadda wixii ka dambeeya waxaa la galayaa in murashaxiintii iyo hadaljeedintoodii bari noo bilaabanaysa. Marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaangeliyeen, waxaana kamid ah maaragtay hal xubin oo ayaa kaga jirta oo haweena, xubintaas inta kalena waa rag.
Waa gartay marka talaabada xigta maxay tahay?
Talaabada xigta waxay noqon doontaa in berri ay hadaljeedintii bilaabaan. 2 maalmood ayaa loo qorsheeyey oo ah maaragtay berri saa dambe. Berri 20 ayaan rajaynaynaa inay halka hadaljeedin ka sameyso. Qof walbana wuxuu lahaan doonaa 15 daqiiqo uu ku sharxayo. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa in barnaamijkooda oo siyaasadeed oo qoran ay la wadaagaan murashaxiinta dadka xildhibaanada ah. Marka hawshu sidaas ay noqonaysaa, kadibna waxaanu diyaar garoweynaa hadii ay bidmo maalinta weyn ee 15 oo la dooran doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Halkee bay ka dhacaysaa khudbad jeedintu?
Khudbad jeedintu waxay ka dhacaysaa xarunta Afisione ama tendada loo yaqaano. Halkaasana maaragtay loo qorsheeyay inay ka dhacaan labada cisho oo hadal jeedinta iyo sidoo kale maalinta doorashada intuba.
Waa gartay intii diiwaangelintu socotay, maxaa caqabado aad guddi ahaan la kulanteen, maxaad ka dareenteen musharaxiinta?
Runtii shaqo culus bay ahayd. Waa qiyaasi kartaa meesha hawshooda la qabanayo dad 40 ku dhawaada marka qof walbana waxa laga doonayo shuruudo marka in laga hubiyo qof walba shuruudii inuu soo buuxiyay in wixii fiigi looga baahnaa uu bixiyay in maaragtay waxa uu sheeganay inay sax yihiin markaas oo dhan hubintaas waqti qaadanaysa marka waa garan kartaa waqtiga maaragtay aad yar ciir uu ahaa dadkii hawsha laakiin si wanaagsan ay u qabsantay si maaragtay xasilad ay ku soo dhamaatay dhamaantood waxay gudoomeen shahaadooyinkii iyagana maaragtay wixii shuruudii looga baahnaa dhamaantood iyagoo ku wada faraxsan ayay soo wada buuxiyeen marka intaas ayay noqotay manajerin hadda cid ka noqotay oo maaragtay shuruudii awoodi kari waysa inay buuxiso.
Waa gartay dad badan waxay isweydiinayaan lacagahan faraha badan ee laga qaaday musharaxiinta iyo waxa lagu samayn doono marka bal arintaa ka jaahilta dhageystayaasha.
Adiyad horta hawsha hadda socota amniga la xiriirta maaragtay logistika la xiriirta dhammaan doorashada la xiriirta waxaa lagu horta qabanayaa waa qayb ka mida maaragtay lacagtaasi waana hawsha maaragtay loo qorsheeyey wixii kasoo maaragtay hara lacagahaasna waxaa maaragtay go-aan ka gaari doona guddiga anay waxba baan ka ahay marka iyagaana go-aamin doona waxaa jooga guddoonkii baarlamaanka waxaa jooga maaragtay dowladdii oo maaragtay maamulka dowladda ayay mari doontaa.
Waa gartay marka bal waxaad ka hadashaa diyaargarowga ugu dambeeya axadda ka hor waxa uu noqon doona guddi ahaan ayaad samayn doontaa?
Aad iyo aad runtii howl adag ayay guddigu wadaan barida maaragtay hawshaas murashaxiintu ay ku khudbadaynayaan oo hadal jeedintooda ayaa bilaaban doonta ololuhuna si xoog leh ayuu u socdaa magaalada oo aad baa maaragtay loo dareemayaa dhaqdhaqaaqa magaalada iyo murashaxiintu sida ay maaragtay uga loobi garaynayaan xildhibaanada dhexdooda runtii marka waxaa rajaynaynaa in si nabada ay noogu soo dhamaato waxyaabo fara badan ayaa jiri doona oo waxaa dhici doonta in amniga la adkeeyo wadooyinka qaarkood marka culayska ugu badan ee shacabku marka maalmaha ama saacadaha doorashadu ay socoto ku imaan doona maaragtay ayaan ku cudurdaaraynaa laakiin waa howl qaran oo qof walba uu u baahan yahay inuu garto maadaama ay amnigao dhan dadku ay wada qusaysaa maalin weyn oo qaran ay tahay maalin weliba kusoo beegantay munaasabadii 15 mayna ay tahay.
Waayahay inkastoo dadweynuhu aysan dooran doonin madaxweynaha oo xildhibaanadu ay dooran doonaan laakiin haddana waxaad ka doonaysaan dadweynaha magaalada Muqdisho gaar ahaan inay sameeyaan miyaa jirta maalintaas doorashada?
Aad iyo aad qof dadweynuhu kolley waxaa jiri doona akhbaaraad iyo warar kaga imaan doona dhinaca amniga laakiin guud ahaan waxaan ognahay in magaalada marka dhaqdhaqaaq la xadidi doono dhaqdhaqaaqaasna uu saameyn doono dad badan oo shacab Soomaaliyeed dabcan dadka xaaladaha degdega ah ama la soo gudboonaadeen caafimaad ama dhalmay wixii la mida waxaa maaraynteeda iyo hawsheeda iskale maaragtay oo ka shaqayn doona saraakiisha amniga oo runtii aad ugu diyaar garoobay hawsha kale maaragtay guud ahaan dhinaca kale waxaa kala shaqayn doona inaa hadda hawsha si xoog leh ku wada oo amniga gaaraha teendada iyo iyagana ka shaqaynaya ciidamada AMISOM oo hawshoodii maaragtay iyagana adiraada AMIS oo AMISOM loo oran jiray oo hadda hawshoodii gudagalay marka hawshu si wanaagsan u socotaa dadweynuhuna waxaa laga rajaynayaa in maalintaas ay maaragtay qaladooda joogaan oo ay la socdaan waxaana rajaynayaa in Ilaahay ka baryayna in doorashadaas uu nagu soo dhameysa nabada.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimo oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf oo ku sugan magaalada tan Washington D C. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dalalka reer galbeedka oo Maraykanku ugu horeeyo ayaa weli sii wada taageerada ay siiyaan dowladda Ukraine oo weerar daran kala kulmaysa dowladda Ruushka. Taageerada reer galbeedka ayaa isugu jirta mid dhaqaale iyo mid military, iyagoo haddana bilaabay taageero dhinaca diblomaasiyadda ah. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo diblomaasiyiin Maraykana ayaa xilliyo kala duwan booqasho ku tegay dalka Ukraine madaxdiisana la kulmay. Saraakiishan ayaa shaaca ka rogay in dib loo furayo safaaradihii dalalkaasi ay ku lahaayeen magaalada Kiev. Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka oo ka hadlaya dib u furidda Maraykanka ee safaaradiisii magaalada Kiev.
Dowladda Maraykanku waxay ka mid tahay wadamo badan oo reer galbeed ah oo qorsheynayay inay safaaradahoodii dib uga furaan magaalada caasimadda Kiev iyo wadanka Ukraine. Mar intii dagaalku markuu bilaabmay ayaa wadamo badan oo Mareykanku ay ka mid yahay ay kala soo baxeen shaqaalahoodii safaaradii ay ku lahaayeen ama safaaradii ay ku lahaayeen wadanka Ukraine. Then waxay yimaadeen magaalo la yiraahdo Lviv oo ku taala xadka Poland, halkaas oo ay muddo ku shaqeynayeen. Laakiin arrinta hadda isbeddelku ka muuqda waxa weeye in Mareykanku uu dib u furayo safaaradiisii wadamo badan ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Kanada iyo Netherlands iyo wadamo badan oo Yurubiyaanka ah. Dhammaantood waxay qorsheynayaan inay safaaradihii dib u furaan. Haddii shalay ahayd ayaa wadanka Ukraine waxaa gaaray magaalada Kiev saraakiil sare oo ka tirsan safaaradda Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Kiev, iyaga oo dib u furay safaaradoodii, rabana hawshii inay halkaa ka sii wadaan. Inkastoo aan safiirkii iyo safiir ku-xigeenadii ayna weli ku noqon, haddana shaqaale xooggan oo saraakiil sare ah ayaa hadda jooga, iyaga ayaana shaqadii sii wadaya. Arrintan marka waxaa loo turjumi karaa ku noqoshada Mareykanka iyo wadamada kaleba ee reer galbeedku ay ku noqonayaan Kiev caasimadda Ukraine oo safaaradahoodii ay dib u furayaan. Waxaa loo turjumi karaa fakarkii laga qabay dagaalku markii uu bilaabmay ayaa aad isu bedelay, waayo wadamo badan oo reer galbeedii waxay rumaysnaayeen Ruushku inuu qabsan doono wadanka Ukraine, dowladda ka dhisanna uu bedeli doono, dowlad isaga u dhigan nugulna uu meeshaas ka aasaasi doono, ka dhisi doono. Marka arrimihii oo dhammi waxaad moodaa inay meeshii ka baxeen Ruushku uu ka baxay Ukraine aaga Kiev uu ka baxay. Marka qaybtan eastiga uu aaday south eastiga oo ay ku yaaliin gobollada tan Luhanski iyo Donetski iyo xagga dagaalkii uu hadda ka socdo. Marka Kiev oo kale ay ku taalla hadda meel nooradka kaga aadan wadanka Ukraine, taasna aad moodid Ruushkii weerarka ku ahaa cabsidiisii inay meesha ka baxday.
Sida aynu soo xusnay, ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa toddobaadkan booqashaan hore loo shaacin ku tagay magaalada Kiev, isagoo safaaradii dalkiisana magaaladaasi dib uga howlgeliyey. Sida uu sharaxay Cabdulqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websaytka Somali Dispatch oo wax ka qora arrimaha Soomaaliya caalamkaba, Cabdulqaadir waxa uu ku sugan yahay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Waa ku salaamay maxamed adigii iyo dhegeystayaasha daacadda v o eda. Maxamedow, intii uu bilowday dagaalkan Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine, waxaa se soo tarayay eedeymo uga imanayay dalalka reer galbeedka dalka Canada oo markaa culays siyaasadeed ku saarayay madaxda dalkan in ay sida madaxda kale ee reer NATO inay booqasho ku tagaan, sidoo kalena dowladda Ukraine oo xiriir dhow la leh dowladda Canada waxa ay aada uga cabanaysay in Canada ay xirtay safaaradeedii ay ku lahayd Kiev intii aanu bilaaban dagaalka Ruushka iyaga u dhexeeya. Marka toddobaadkii midka dhammaaday waxaa safar qarsoodi ah ku tegay magaalada Kiev oo markaana la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, Justin Trudeau oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Canada, isaga oo markaa ay la socdeen ku-xigeenkiisa iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyihiisa amniga iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay, waxay dib u fureen oo la arkiyey iyagoo dib u furay safaaraddii Canada ay ku lahayd Kiev oo ay markaa calankiina saareen.
Dowladda Canada ayaa si lamida sida dalalka reer galbeedka taageero u fidisa dowladda Ukraine. Haddaba intee ayay gaarsiisan tahay taageeradaasi?
Waxaa jirtana in dowladda Canada ay taakulayn dhaqaale iyo isugu jira amaahba ay u fidinaysay dalka Ukraine inta uu dagaalku socday, dagaalka ka horna in ciidamada ay aada uga caawinaysay tababarkooda iyo qalabayntooda si markaa loogu diyaariyo inay ka mid noqdaan ciidamada NATO, isbahaysiga NATO. Iminkasta intii dagaalku uu bilowday, maxamedow, dowladda Canada dhaqaale ahaan waxay siisay 1.2 billion oo si toos ay u siisay dalka Ukraine, iyadoo markaana 1.6 kalena oo billion oo dollar ahna ay markaa ku siisay amaahyo inta waxa dheer qalab aan lacagtiisa la shaacinin oo isugu jira hubkan dagaalada dagaalka iyo taakuleynta dadka soo qaxay oo isaguna socday marka dawladda Kanada waxa ay ka mid tahay dawladaha xagga hore ee safafka hore kaga jira marka Mareykanka laga yimaado taakuleynta la siinayo dalka Ukraine si marka ay isaga caabiso weerarkan Ruushku uu ku qaaday dalkooda
sida aynu soo sheegnay Mareykanka iyo Kanada oo kaliya ma aha dalalka taageerada u fidiyay Ukraine haddaba taageeradaasi ma tahay mid shaqeynaysa oo dowladda dalkaasi wax u taraysa mar kale Maxamuud Xasan Musharraf
waa laga yaabaa runtii wadamada reer galbeedku kaalmada ay siinayeen oo Mareykanku uu ka mid yahay wadanka Ukraine marka dhinacyo badan laga eego way shaqeysay sababta u shaqeysana waxa weeyaan haddii dhaqaale maaliyadeed tahay oo billions of dollars wadamada Mareykanka uu hoggaaminayo ay ugu deeqeen si hawlihii dawladnimada loogu wado oo kala go'una u dhicin si dagaalku uu u socdo hubka markii hore Mareykanka iyo reer galbeedku may siin jirin hub waaweyn oo Ruushanka ay kula dagaalamaan laakiin bariyahan dambe waxaa muuqatay intii Ruushku uu ku hungoobay waqooyiga Ukraine oo ay ka mid tahay caasimaddu waxaa soo ifaya in hub waaweyn oo badan oo lidka diyaaraduhu ay ka mid yihiin oo hankaarayaasha iyo gawaarida gaashaamani ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin dronesku oo ay ka mid yihiin qoryahan laga rido garabka diyaaradaha ay lagu toogto taangiyada iyo marka waxaad moodaa si aan kala had lahayn in Mareykanku hadda uu u caawinayo iyo wadamada kale Ingiriisku ay ka mid yihiin reer galbeedku wadanka Ukraine marka kaalmadii inay sii afarti baareen oo ay sii badiyeen bay hadda u egtahay way ina shaqeysay runtii waayo dagaalka lagula galay aaga Kiev iyo magaalooyinka u dhow iyo gobolka iyo gobolada kale u dhowba Ruushka dagaalka lagula galay haddii ayna kaalmada haysan ama aan laga soo gaarsiin waxaad moodaysaa inaan guulahan waaweyn aan la gaari kari lahayn Ruushku dhinacan bariga oo hadda u sii siqayo xuduudda la leh Crimea iyo dhinacaas marka waxaad moodaa arinta hubka iyo taakulada lagu siinaya dhirashana way keentay reer galbeedka ay ku dhiradaan in ay hub iyo dhaqaaleba siiyaan wadanka Ukraine waxana way qabatay oo runtii weerarkii Ruushka waa la hor istaagay meelaha qaarkoodna waa lagu jabiyey taasina waxay keentay marka inuu u gurto dhinaca bariga xuduudiisa ugu dhow ee ay ku nool yihiin dadkan Ukrainiyiinta ah laakiin luqad ahaan ku hadla luqadda Ruushka
ilaa markii duulaanka Ruushku u bilowday waxaa hadda laga joogaa laba bilood iyo badh welina ma muuqato in dagaalku uu dhowaan soo afjarmayo haddaba arrintani ma horseedi kartaa in dhinacyada kala duwani ay xabad joojin ku heshiiyaan
arrinta heshiiska in la gaaro heshiis in laga gaaro dhibaatada wadanka Ukraine ka socota ama dagaalka ka socda runtii marka laga eego dhinacan madaxweynaha iyo xukuumadda Ukraine waxay aaminsan yihiin dhibaato weyn oo inay soo gaadhay dalkoodii iyo dadkoodii wadankoodii la baabiyey dadkoodii qaxootii ay yihiin oo qaxeen qaar la laayay marka arintaas wixii ku dhici lahaaba inay ku dhaceen baad moodaa marka arin ku saabsan heshiis si fudud ay ku galaan madaxweynuhu arintaa wuu qaadacay wuxuuna ku xidhay inta askari Ruush ah uu dhulka iyaga joogo wax heshiisa iyo nabadgelyo aanu la gelaynaa midina ma jirto wadanka Ruushka marka shuruudda uu ku xidhay waxa weeye inay ka baxaan marka ka bixidaana marka ka bacdi ay wada hadal geli karaya marka taasina waxay sii adkaynaysaa Ruushka arrimihii uu fikirayay oo ahaa bal in si uun heshiis loo gaaro waayo waxaad moodaa Ruushka arrintani weyna ku dheeraatay weyna ku dad badanna way kaga dhinteen iyo ciidan badan dhaqaale badan buu ku lumiyey wadankiisu waa go'doon marka laga hadlayo caalamka xiriirkii uu la lahaa lacagiisii iyo dhaqaalihiisii way dhaceen halaga baqayaa dhexdiisa in dhibaatooyin ay ka dhashaan iyo kacdoomo marka arrimahaasoo dhammi way jiraan marka Ruushku mar walba wuxuu door bidayaa in heshiis degdeg ah la gaaro xagga Ukraine ay eegayso kaalmadan maaliyadeeda dhaqaale iyo tan militariya uga imaanaysa wadamada reer galbeedka marka ay ku kalsoon tahay inay wadankooda ku dagaalami karaan marka waxaad moodaa arrin heshiis ah oo ceasefire ah oo hadda la gaara inayna muuqan ama aad iyo aad ay u adag tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. qaar ka mid a dalalka reer galbeedka oo dib u furay safaaraddii ay ku lahaayeen magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere, islamarkaana inoo soo diyaariyey. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ee dadka soomaalidu maleeyahay mid ay ku cabiri karaan inay kaga qayb galaan hannaanka doorashada dadka la xulayo iyo nidaamka mustaqbalka dalka soomaaliya. qaar badan oo dadka soomaaliyeed ayaa aaminsan in layska iloobay doorka bulshada rayidka oo halbowle u ah nidaamka doorashooyinka iyo dowladnimada, halka qaar kale ay u arkaan in bulshada rayidku ay si weyn uga dhex muuqato maamulka iyo weliba xubnaha soo baxay baarlamaanka ee dalka Soomaaliya. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada, iyo Maxamed Amiin Abidulla oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. waxaan ku bilaabayaa Mr. Maxamed Amiin.
haddii aan ku soo dhawaado bulshada rayidka Soomaaliyeed, ka qaybgalka siyaasadda door muuqda way ku leeyihiin, laakiin lagama qayb geliyo haddana. laakiin haddana markii la yimaado meesha guud ee Muqdisho ee waxa lagu kala goosto bulshada rayidka ah, lama fikirkooda iyo tusaaleyntooda aad looma qiimeeyo, kumana laha door muuqda. sida caadiga ah waxay ahayd inay waxaan nahay pressure group. shaqadeena waxaa waaye inaan toosino dowladda wixii ay ku qaldan tahay, inaan ka shaqeyno good governance-gii, election-kii, promotion of human rights waxa la dhaho. intaas dhammaan ma muuqdo maamul goboleedyadii, madaxdi maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda dhexe, iyo in yaro political progress ah oo change makers ah badanaa qaatay doorkeeni.
maxamed amiin, haddaba miyaan la oran karin bulshada rayidku iyada ayaa meesha isdhigtay? taa miyaan la oran karin?
maya ismaana dhigin meesha annaga. inta waxaan nahay horta reeto non state actors aan nahay, ma toos tagna dowladda. waa ururo dowli ah iyo kuwa dowli ah, ururo isu yimid, ururada sida haweenka, dhalinyarada, kuwa xuquuq insaanka, arrimaha bulshada, arrimaha horumarka iyo humanitarian ka shaqeeya isu yimid. dalad guud aan nahay annaga markii aan junso kaleeto, junso waa Jubbaland State Actors Association. intii aan gaarsiin karnay inaan muuqano iyo in dowlad wanaagii election fair and free election la helo, waan intii tabarteena waa sameynay.
waa tahay waa kuu soo noqon doonaa markan. Dr. Fuad Axmed Xuseen, waad maqlaysaa Maxamed Amiin in uu muujinayo in dhibaato weyn ay ka jirto inaanan matalaad aanay lahayn ama aanay sida ay u dadaalayaan ay wax u helin. taa maxaa ka leeda?
marka kood waxaan leeyahay wiil caawa dhasha ma ciidamiyo. soomaaliya dowladdeeda dubudhis ayaa ku socda, meel fog ay laga yimid, dowlad la-aan ay laga yimid. maantana waddadii saxneed in la haysto ayaan ila muuqataa. sidaasoy tahay hay-ad kastaba waxa waaye awoodihii iyo wixii ay shaqada ku lahayd, mid loo madax banneeya ma jirto. laakiin waxaa la dhihi karaa in jaanis haba yaraatee jaanis in maanta la siiyey, sababtoo ah waxaa ka dareemi kartaa guddoonka ha noqoto baarlamaanka, ha noqoto madaxweyne xataa inuu isku soo sharaxo oo dumar amaantay, jaanisidaas waxaa sababi karaa haba yaraatee waxa waaye bulshada rayidka fursada la siiyey iyo bresherka ay dowladda ku hayaan. marka waxaa la oran karaa haba yaraatee wax kastaba maanta Soomaaliya bilowga joogta, bilowga inay qayb ka yihiin aan isleeyahay maanta.
maxamed amiin, wilaayay intii dalku burburay bulshada rayidku halbowle ayay ahayd. waxaana aqoonyahanada ha noqoto ama ardayda ha noqoto ama dadkiinan iskoolar iska waxbartay ha noqotee, mar walba dowladaha la soo dhisayo waxay ku lahaayeen door ama saami, tiina weli inay muuqato ayaa dadka qaar ka aaminsan yahay. arrimahaas maxaad ka leedahay?
arrintaas waa sax. kasoo bilaabato shirki carto ilaa in bagati, waxaan ogeyna professor Lawan Xaristo Gandhi inuu ahaa madaxa horkacay ama bulshada reedka maanta jirta ee Soomaaliya ee ku naaloonaysa aasaasahaadii iyo aabahaadii uu ahaa aqoonyahan professor Gandhi Naxan Cabdi Gandhi Allah yarham Allah una xariisto wuxuu ahaa mutaalim aqoonyahan suugaanweyst ka baxay umada Soomaaliyeed annagana wili waxaan hayna generationkii hadda jira aniga ka mid ahay diktorka dadkii wili sii tabintaabinayay sunnadii noo jideeyayna wali hayo si guud bulshada rayidka doorkeeda waa muuqdaa waxaan rajaynaynaa in meel madaxweyne fiican iyo hoggaan fiican aan gaarsiin doono insha Allah inta ka dhiman codkeenu hadda kuu ka yahay gunaanadka inkastoo wali u yahay aan bixin doono tilmaamo cidda ay tahay ama hoggaanka loo baahan yahay
Dr. Fado inkastoo sida uu tilmaamayo Maxamed Amiin wali ay jiraan dhimbishii oo nool oo dhalinyaradii iyo bulshadii rayidka ahayd ay wali muuqato haddana marka dawladnimada la fiirinayo waa dad ay soo xulayaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ee maaha rool ama door muuqda ma jiraa la leeyahay taa ka war
waa saxo wax waaye door hadda muuqda oo ay leeyihiin horta qolob meeshan ma jirto waxa yeele dawladda dhexe ka soo bilow iyo tii heer dawlad goboleedyo xubnaha ka ahaa dawladda dhexe intaba horta waxa meesha ka socday habdhaqankii 17ka September ka soo baxay wax waafaqsan horta meesha ku yar inta yarto waafaqsan iyo inta waafaqsan waxa la dhigi kara waxa ka muhiimsan in dib u dhiski Soomaaliya inuu istaagin ayaa muhiimka u yahay maantay marka sidaas daraadeed ayaan waxaan dhigi karnaa gaabiska ku jira bulshada rayidka iyo dawladda qaybaheeda kala duwanba intaba waxaan isleeyahay in laga soo kaban doono taasna waxa uu wax ka bedeli doona dawladda dib hadda u dhismid dawladda 15ka May oo 2022 curan doonta sidii ay wax ula falgasho oo dawladnimada iyo qaranimada sidii ay u hormarin lahayd wixii ay ka qabato iyo ay kan bedelnaato dawladii hore la soo dhaafay wixii ay qabteen wax ka wanaagsan iyo si loo si ka si wanaagsan inay hore u sii taabagaliyaan dawladnimada
waxaan leeyahay wali waa socdaan awoodi bulshada rayidka wax la qarin kara ma aha way muuqataa waxaan ognahay doorashadii carta iyo tii in bagati labadaba madaxweynayaashii la soo doortay waxa lagu soo dhisay wadanka dibadiis alxamdulillaah dawladdi Xasan Sheekh waxaan ognahay dadkii soo doortay in gobolada ay ka yimaadeen maamul goboleedyada maantana lamid sidoo kaleeto walow ay ka fiicnayd in qof iyo cod ay noqoto aysan laakiin ay dhicin taana aan ku dhaliili karno dawladdii hadda waqtigeeda dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahayd inuu wadanka gaarsiiyo qof iyo cod si guud way muuqataa shaqadii iyo doorkii bulshada rayidka waana kan maanta aan sugeyno laguna faanaya in 15 May aan heli doono madaxweyne cusub uu yeesho dalka
ad ayadu maasada ay kaasi wuxuu ahaa Dr. Fuad Axmed Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo Maxamed Amiin Aabi Tuura oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee Jubaland labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gabadha intaa ay joogtay inteena mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo
intaasi dooda gaabna waxa Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii daacadda wararka iyo VOA iyo galabta ayaan marinaa dhageystayaalaha haatan aynu ku wada nasanno heestan ay qaadisay fanaanada Xaliima Khaliif Mugol
samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaan ku beegnahay walay sitayo tawambay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaan ku beegnahay satiya hadambay nafsu igula suuta satiya hadambay nafsu igula suuta imma samra masahra masuga masacha masamra masahra masuga masacha masadca al galayo salkiyo qarsi sahayri ma beega asan ulaba amma samra
naxariista janaaka waraabiye heestaasi codkeedii nagu soo gaarsiinaysay xaliima khaliif magool ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o e halka idinkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin shiruuca tan iyo kulanta dambe waxaan idilanaysaa iyo nabadgelyo.